cyntedd mawreddog. Adeiladodd Sir Rhys gyntedd mawreddog yn arwain i mewn i'r neuad fawr. Roedd y grisiau mawreddog a weiniau i fyny at y cyntedd yn cynnwys 22 o risiau, gyda 2 golofn bob ochr i'w throed. Ar y bwa, uwchben y cyntedd, gwelwch 2 arfais wreiddiol a gerfwyd o garreg nadd. Yn y canol, gwelwch 1 Harri'r Seithfed, ar y chwith, 1 y tywysog Athyr, ei fab hunaf, ac ar y dde, 1 Catrin o Argon, a briododd Athyr ym 1501, ond bu farw Athyr yn 11 oed lain a blwyddyn wedyn. Felly gallwn ddyddio'r fynedfa hon yn fanwl iawn. Yn ddiweddarach, priododd Catrin frawd iau Athyr a ddaeth yn hwyrach yn Harri'r Wythfed. Ewch i mewn i'r neuad fawr sydd o'ch blaen. Rydych chi'n sefyll yn isgrofft y neuad fawr. Safa'r neuad fawr ar y llawr cyntaf uwch ben. Oherwydd maint y neuad, bydda'r isgrofft bwa dwbl wedi eu cynnal gan Bileri fyddai'n redeg i lawr hyd ar y stafell. Wrth edrych i fyny ar y fynedfa o'r cyntedd i mewn i'r neuad, ar y dde, mae'r drws fyddai'n arwain i mewn i'r gegin. Uwchben hwnnw bydda'r ffenest oriol wych wedi bod yn llwyfan i'r clerwyr perfformio yn ystod gwleddoedd. Roedd 2 le tân mawr canolog yn y neuad, a ffenestri mawr ar yr ochr orllewinol a llanol gyda drysau yn arwain i wahanol stafelloedd. Byddai bwrdd uchel yr arglwydd wedi sefyll ar lwyfan yn y pen gogleddol, wedi o leo gan 2 ffenest fawr. Ar bob pen i'r neuaf saith y 2 dŵr drwm anferth a ychwanegwyd gan Sir Nicholas de Cerw. Fyddai wedi cynnwys stafelloedd gwely moethus. Twrnamaint mawr 1507 oedd y twrnamaint olau i'w gynnal ym Mhrydain erioed, a theithiodd 600 o uchelwyr i geiriw i fynychu'r digwyddiad. Trefnodd Sir Rhys y digwyddiad i ddathlu penblwydd ei ddychafiad i urdd y gadas. Wrth i'r uchelwyr a'i gosgorddion gyrraedd a gyfer y twrnamaint, fe fydden nhw wedi gweld yr holl welliannau'r castell oedd wedi eu cwblhau yn ddiweddar yn unol â gwrchymyn Sir Rhys. Roedd Rhys wrth ei fodd yn dangos ei gyfoeth a'i bwer i bawb ddaeth yno.